Pentru că v-ați mișcat în ambele zone și v-ați mișcat extraordinar și pe ficțiune și pe documentar. S-a văzut în filmul despre Nina Casian că a ieșit ceva absolut grozav. Am iubit filmul acela. Vreau să vă întreb unde vă simțiți cel mai bine? Sau dacă dificultatea este mai mare într-o zonă sau alta?
Eu mă simt bine în orice loc care îmi pune probleme. Adică nu pot să spun că ficțiunea sau documentarul sunt... Adică mi se pare că atâta vreme cât există întrebări de pus, așa le pot pune și în ficțiune și în documentar la fel de bine. Recunosc că în momentul ăsta al vieții mele sunt mai degrabă atrasă de partea asta documentaristică și mai ales că de lucru cu arhivele. Știu că acum a devenit o modă, toată lumea scormonește prin arhive după câte ceva. Recunosc că în cazul meu a fost un pic mai pornit acest interes din 2007, de când ne-am pregătit pentru autobiografia lui Nicolae Ceaușescu și odată intrat în modul ăsta de viață, că ajunge să devină un mod de viață, să scormonești în arhive și să încerci să înțelegi, să decodezi toate semnele unei imagini, toate semnele unei bucăți de înregistrare sonoră, unui univers care odată a servit unui scop, acea bucățică de ceva, pentru că nu există, cel puțin nu în arhivele noastre, imagini inocente și înregistrări inocente, toate au servit unui anume scop, să-l înțelegi acel scop, să îi descoperi potențialul și să-l repui în discuție în altă formă.
Și vă este mai greu, bănuiesc, pentru perioade mai vechi de timp pe care nu le-ați trăit. Vorbeam înainte de înregistrare de Moromeții, la comunism, cred că cam pricepem sau, mă rog, plecăm.
Nu e așa. Eu am avut, mă rog, nu surpriza, că la urmă pe mine m-a prins Revoluția când aveam 19 ani și tot timpul am avut senzația că, bun, știu. De fapt, nu știi. Propria experiență nu este suficient de acoperitoare pentru tot ce înseamnă complexitatea unei epoci în datele ei, în consecințele ei, imediate în consecințele ei tardive și așa mai departe, că noi trăim în continuare în siajul acelor experiențe, acelor zeci de ani pe care nu putem să-i punem la grămadă ca fiind sub umbrela comunismului, pentru că anii 50 au fost într-un fel, anii 60 în alt fel, 70, deci toate lucrurile astea sunt foarte diverse și trebuie atacate din diferite unghiuri. Deci propria experiență este o mică parte, complet irelevant, de fapt, dacă este să te pui...
Ascultându-vă, mă gândeam că știm și sistemul medical, dar când s-a făcut colectiv... au ieșit alte lucruri la iveală.
Da, de fapt, se cheamă că nu știm nimic. Ni se pare că știm o grămadă de chestii, numai pornind de la propriile noastre experiențe, fără mare expertiză, fără mare nevoie de cercetări, doar le luăm ca atare, că, domne, mie mi s-a părut că într-o zi cerul era verde. Și iată de aici încolo toate posibilitățile. Nu, mi se pare că orice documentar necesită o cercetare foarte intensă, o bună înțelegere a naturii materialelor care sunt puse la bătaie, o bună înțelegere și nu doar analizând, să zicem, imaginile și sunetele de arhivă sau fotografiile sau mai știu eu ce, ci pur și simplu având o bază de cercetare extinsă, literatură de specialitate de atacat, nu merge cu impresie. Sau merge, se poate face așa, numai că destul de repede apare că împăratul e gol și că vorbim de forme fără fond sau de teze ilustrate cu niște materiale de arhivă care au fost găsite întâmplător, numai bune să ilustreze ceva.
S-a schimbat ceva în anii foarte recenți în ceea ce privește percepția asupra tehnicienilor, am pus o formulă generică, care lucrează la un film? În mod normal, zicem de un film, pomenim actorul din rolul principal, poate și regizorul, dacă avem memorie bună. S-a schimbat ceva în felul în care vede lumea, în general, meseriile pe care le faceți dumneavoastră?
Sinceră să fiu, habar n-am dacă s-a schimbat sau nu ceva în felul în care este percepută contribuția unui montor sau a unui sunetist, nu știu, dar eu cel puțin fac eforturi să explic cu ce mă ocup, cu ce ne ocupăm. Adică povestea asta cu termenul de tehnician sună bine până când începem să înțelegem că de fapt are legătură evident cu mașinăria, cu tehnica,
cu partea de
instrument pus la bătaie, dar e instrument pus la bătaie într-un anume scop și de fapt scopul este important și toată povestea asta cu tehnica vine să servească esteticul. Vine să servească esteticul în sensul ăla de umbrelă mare în care avem mult mai multe lucruri decât frumos, urât și mai știu eu ce. De fapt, participă, cum să spun eu, intens, activ, la construirea unui univers. Este creativ, este întotdeauna o treabă care te solicită în toate felurile. Nu constă numai în, hai să zicem, asamblarea unor voci în afara oricărui alt interes și spațiu de natură mai vastă. Deci, e o treabă care se muncește, nu numai că se muncește, dar este parte din discurs. Este parte din discurs. Evident, lucrurile se fac toate în bună colaborare cu regizorul, cu monteorul, adică vorbesc acum de sunet, așa, cu operatorul, când vorbim de imagine și așa mai departe. Deci, eu nu pot să vorbesc despre film ca opera unui singur om. Eu vorbesc de film ca, cum să spun eu, rezultatul muncii unei echipe, care în momentul în care echipa 1 este, nu că este sudată, dar există compatibilități dintre astea între personajele implicate, compatibilități între membrii echipei și subiect și așa mai departe, pentru că nu oricine poate să facă orice, iarăși, n-am convingerea că, cum ne explica unul în școală, că un montor trebuie să facă orice, să trebuiască să poată să lucreze cu oricine și oricum. Nu cred în asta, e o tâmpenie majoră. Doar dacă trebuie să facem cafele, atunci dăm cafele oricui, oricând ne cere cineva cafele. Nu când vorbim de participare afectivă înainte de orice și de investiție mult mai serioasă decât una de 8 ore la serviciu de dimineață până la ora 14 când s-a rupt ușa și am plecat acasă cu o zi de muncă efectuată. Nu e așa. Nu e așa. Este o chestie care te bântuie, te urmărește, te găsește și îți explică cum vrea să fie.
Ca dovadă că s-a întâmplat să faceți trecerea de la monteur sau sunetist la co-regizor al unui film.
Eu nu spun co-regizor, eu nu sunt regizor.
Co-autor.
Co-autor e altceva. Chiar nu sunt regizor. Co-autor din perspectiva asta de om care se ocupă de articulări, de elemente într-un limbaj, într-o limbă, într-o vorbire, într-o comunicare, da, asta da. Dar regizor nu sunt, n-am fost, nu știu dacă o să fiu, rămâne de văzut, habar n-am ce ne aduce viitorul, dar în sensul ăsta, pentru că orice film trebuie să aibă un regizor, eu n-am deloc această convingere, m-au făcut și pe mine regizor. Dar nu sunt. N-am făcut pasul către nimic. Eu am făcut tot ce fac tot timpul. Adică montez, construiesc acest univers sonor. Nu sunt regizor, dar cumva asta și vrea să spună, de fapt este teza mea, una dintre tezele mele, că monteorul în anumite situații este coautor, partener, tot ce vrei, mai ales în documentar, unul foarte important și de luat în serios.
Meseriile în sine sunt foarte diferite, adică montajul de imagine e una, editarea de sunet, montajul de sunet e cu totul altceva. Cum s-a întâmplat să le faceți pe amândouă?
Din curiozitate. Eu am absolvit multimedia, care era, cum să spun eu, o secție, un departament hibrid, care încerca să cupleze niște zone care nu erau acoperite până atunci de oameni școliți în sensul ăla de pregătire academică, dacă vreți. Oamenii care au practicat meseriile și eu de montori au fost și am avut montori extraordinari în perioada de înainte de inventarea secției ăsteia, extraordinari, cultivați și tot ce vrei, așa numai că nu se vorbește deloc despre ei și întâmplător, dacă vreți să știți, numele monteorului nu era de pildă trecut în anii 60 pe afiș. Iolanda Mântulescu nu a apărut pe afișul filmului Pădurea Spânzuraților. Căutați pe internet și o să vedeți că montajul nu este trecut acolo. De sunet nu mai vorbim. Muzică poate, dar atât, monteorul nu. Lucrurile încep să se schimbe, evident. De ce le-am făcut pe amândouă? Pentru că au fost subiecte de studiu. Voiam să experimentez după ce chinuisem să intru, abia a treia oară am intrat la facultate, am zis ok, dacă tot sunt aici, ia să dau din mâini și să fac eu cât mai multe chestii. Am ieșit în lume într-un moment în care film nu prea se făcea, deci am început să lucrez întâi ca sunetist, într-un studio de dublaj de desene animate. Acolo, domnul Nicolae Mărgineanu, apropo clujean, de-al noastră, m-a văzut că mă fier ficații și după cinema și producător de film fiind și regizor, mi-a dat șansa să mă joc un pic cu niște materiale și cumva le-am luat din toate părțile, să văd unde mă așez și am realizat că nu vreau să mă așez nicăieri. Îmi place să migrez, îmi place să bântui de colo-colo și îmi place să scormonesc.
Și când le gândești, le gândești în paralel sau...
Întotdeauna. Eu nu pot să decuplez astea două elemente. Uh-huh. Adică chiar când nu semnez, să zicem, sunetul și fac montajul, construiesc universul sonor, îl schițez în foarte, foarte mare detaliu. Nu ajung să-l lucrez neapărat în studio, dar în capul meu este foarte clar și foarte important să generez absolut toți vectorii responsabili de ce înseamnă imaginea finală, ritmul final, tensiunile tot care apar și din imaginea ca atare și din montaj și din relația imagine-sunet și din sunetul ca atare. Adică sunt toate aceste interacțiuni care nu pot fi ignorate și faptul că...
Deci nu te poți debarasa de o chestie.
Nu, dar nici nu vreau. Nu că nu pot. Nu vreau. Nu văd de ce aș face-o. Este important tocmai să le iei în considerare. Acum tehnologiile, fiind mai îngăduitoare, lasă oamenii să experimenteze, să-și joace cu toate cu materiale. Deci începe să devină popular tipul ăsta de abordare. Tocmai pentru că orice intervenție în sunet generează tensiuni și lucruri noi în tot ce a însemnat montajul de imagine. Nu poți să le lași așa să nu comunice între ele sau separă să joci indiferența față de felul în care ele comunică, pentru că e prostie. Nu există așa ceva. Și conceptul de image lock, adică imagine finală care se pregătește pentru a fi lucrată pentru sunet, iarăși este o tâmpenie, pentru că nu, în mod normal, deci până sunt situații sau e o practică curentă în care întâi faci imaginea, nu contează cum, zici că ai terminat montajul, nu te atingi de sunet și preia altcineva de acolo și ori lucrurile astea nu funcționează așa, pentru că automat trebuie să existe un soi de corespondență și de vizite în ale montajului și după ce ai trecut pe la sunet, Deci cumva faptul că avem șansa să, pentru că tehnologia ne permite să ne plimbăm de colo-colo, de fapt face ca lucrurile să fie un pic mai bine închegate și un workflow mai lesnicios.
Spui că îți plac lucrurile grele, lucrurile care te provoacă, care te muncesc.
Da.
Care a fost cel mai greu proiect în care ai lucrat? Nu știu, nu mă refer la durată, ci la solicitarea ta și când ai simțit că te-a stors.
E un film pe care l-am terminat recent, care încă n-a ieșit, mai durează un pic, așa, care este rezultatul unei munci de vreo 11 ani. Dar nu pentru că a fost un proiect longeviv, ci pentru că m-a pus într-o anumită situație de a imagina un univers pe care, și acum vorbesc chiar de un univers sonor, dar și unul vizual, pe care nu l-am mirosit, nu l-am trăit, deci este pură ficțiune și am senzația că a ieșit ceva foarte viu. Deci ăsta este, în momentul de față, obiectul care m-a... Nici n-a spune, m-a solicitat, că pare că este ceva o pedeapsă, pare ceva... are o conotație dintre asta punitivă. M-a muncit, m-a ținut trează, m-a ținut agitată și în siajul acelei agitații, după ce am terminat treaba, m-am mai zbătut în neliniști luni de zile, așa, dar e o chestie, o neliniște fertilă, e o chestie care, o agitație fertilă, e o treabă pe care aș trăi-o cu fiecare prilej cu care lucrez la un proiect, chiar dacă e... mă uzează. Există și o uzură dintre asta emoțională, nervoasă, care la un moment dat, de la un punct încolo, se simte. Dar orice ar fi, important este să mă pună să fac ce n-am mai făcut niciodată. De fapt, asta e ceea ce îmi doresc. Să nu, deși este foarte greu, că oamenii în general te iau pentru ce știi să faci. Și își doresc să faci ce ai mai făcut deja. Ori dorința mea este să fac ce n-am mai făcut niciodată, să mă dau cu capul de pereți, să nu dorm noaptea, să caut, să descoper chestii noi. Pentru că altfel, na, mă uit în oglindă și văd acel... Nu spun că nu iubesc, nu că apreciez sau că experiențele astea nu contează, dar... Vreau ceva care să-mi dea șansa să învăț lucruri noi, de fapt. Dacă nu învăț nimic dintr-o treabă, mai bine nu o fac.
Nu prea există film românesc important din 2005 încoace la care să nu fi lucrat. Așa pare când uiți.
Este... Dar eu am avut norocul să mă întâlnesc cu oameni care, na, începători de drumuri într-un anumit moment și... Da, sparte din chestia asta și mă bucur foarte tare, adică se cheamă că am avut noroc, sunt mândră că fac parte din generația asta de cineași și din fenomenul ăsta pe care îl consider un major și chiar mă bucur că am avut șansa asta.
Când vă uitați în oglindă și spuneți, așa cum ați zis mai înainte, că sunteți mândră, e greu să puneți degetul, să spuneți de lucrul ăsta, de filmul ăsta, sunt cel mai mândră?
E greu pentru că nu aș face. Cel mai important lucru nu este ăla pe care l-ai făcut, ci cel pe care îl faci. Deci cel care ție în lucru, după mine. În momentul în care filmul s-a terminat, îl dai mai departe, îl dai către un public, îl dai, nu-ți mai aparține. Este, după mine, premiera, de pildă, este cel mai trist lucru și nu văd de ce ar trebui să mă bucur că filmul are o premieră, pentru că, de fapt, pentru mine e un fel de parastas. O încheiere a unei trebuie și un și o, nu știu dacă să-i spun avort, că dai drumul la o chestie vie. Dar e un lucru care s-a terminat și nu-ți mai aparține.
Dar
nu mai poți să mai faci nimic.
Asta vreau să întreb. Să-l aduci. Cumva se întâmplă văzând încă o dată filmul să, nu știu, să vă vină altă idee?
Evident că mai se mai întâmplă, se mai întâmplă și de astea, dar în principiu eu îmi dau cam 10 ani, să zicem, după ce am terminat un film, ca să mai am curiozitatea să mai văd a doua oară și să revin, să-l revizitez, să văd așa. Evident că apar idei noi și așa mai departe, dar sunt câteva pe care nu le-aș schimba. Nu.
Dar vreun regret, vreun refuz major pe care l-ați avut de-a lungul carierei, îmi permit să spun cariera?
Da, n-am niciun fel de regret. De ce aș avea vreun regret?
Regretul că cineva v-a solicitat și că ați
sunt
refuzat.
Lucruri pe care mi-ar fi plăcut să le fac. De pildă, mi-ar fi plăcut să fac sunetul, dar nu pentru că m-a întrebat, ci pur și simplu pentru că mi-a plăcut, mi s-a părut oferta foarte mișto. Așa a fost, de pildă, sunetul la Gomera, al lui, pe care l-a făcut Corneliu. Deci ăla mi s-a părut așa o chestie pe care mi-aș fi dorit să o fac. Și mai sunt chestii pe care le-a făcut. Adică am invidii camaraderești față de munca colegilor pentru anumite chestii, fără dubiu, dar regret e mult spus, nu, n-aș merge până acolo. Nu văd ce aș regreta, adică de ce aș regreta ceva ce nu pot să schimb. Chiar nu.
Când o să vedem filmul la care ați lucrat 11 ani și care încă nu e ieșit?
Teoretic, na, ca orice producție proaspăt ieșită din cuptor, are întâi de parcurs un traseu festivalier, pentru că altfel asta este sistemul care de fapt aduce noi finanțări ulterioare pentru alte proiecte și așa mai departe. Lucrurile merg așa și așa merg și abia după aia ies filmele pe ecranele românești. Deci, nu știu să spun, pentru că din momentul în care am terminat, am pus lacătul pe obiect, intră deja într-un alt regim, altcineva se ocupă de el și eu chiar nu știu, adică nu e ca și cum aș feri acum să răspund la întrebarea asta, dar o vera, o să fie, că în toamna asta sau că în iarnă, deci foarte curând.